Tere kuulama Tasku Vikerkaart, mina olen Aro Velmet ja seekord on meil külas Aet Annist, kes kirjutas jaanuarikuu Vikerkaares väga hea artikli pealkirjaga Ilmalõpu ootamise luksus, mis räägib kliimakriisist ja sellele vastamise viisidest, sellest täna räägimegi. Eelmine kord me vestasime Mikko Laagrespetsiga protestidest laiemalt, seekord siis keskendume ühele konkreetsele näitele ja Aet, sa alustad oma artiklit Terence McKenna tsitaadiga Apokalüpsis pole miski, mis oleks tulemas. Apokalüpsis on suurel osal planeedist juba kohal. Mõni nädalavahetuse raadiosaate juhtidest ütleks, et see on selline hüsteeriline jutt. Nagu kui suurt plaani vaadata, siis ütleme viimased mingi 20-30 aastat on maailma kontekstis olnud ju ikkagi enneolematu vaesuse, suhtelise vaesuse vähenemise periood. Kus kohas see apokalüpsis siis kohal on?
Jah. No Kenna puhul on oluline see, millega ta jätkab, ehk siis, et tõesti, et see on nagu selline muust maailmast sotsiaalt eraldatud mull, kus me siis saame ennast veenda, et kõik on hästi. Ja see on tegelikult ka ajaliselt selline huvitav veendumus, et see, et täna on miski hästi, ei tähenda, et homme ei tule katastroof. Et täna võib olla kõik väga kenasti, kõik võib toimida, see meie mull võib olla nii tugev, et sealt miski läbi ei pääse ja see ei tähenda, et homne on selle tõttu garanteeritud. Ja kui ma mõtlen nüüd McKennale üldse, et ma arvan, et McKenna puhul no tegemist on etnobotaanikuga, et küllap peakski selle tema mõtte lahti harutamist alustama sellest, et ta võibolla mõtleb siin ka loodusest. Ja väga ulatuslikul osale loodusest on ju saanud osaks apokalüpsi inimese käe läbi ja põuapiirkonnad on üle maailma väga palju rohkem levinud ja põuad intensiivistuvad paljudes paikades, kui me mõtleme mõnedele Aafrika piirkondadele, siis on need põuad sisuliselt hävitanud elu võimalikkuse. No, kui kariloomad surevad, siis ilmselt pole ka inimestel varsti seal asu ja samal ajal sellistes privilegeeritud piirkondades, kuhu siis ei ole klimaatiliselt geograafilise asukoha tõttu klimaatilised tingimused veel sellised jõudnud, mis oleks nagu elu hävitavad. Nendes on inimestel päris pikalt võimalik veel nagu hästi elada ja kui tegemist on privilegeeritud piirkondadega, siis nad saavad ennast ka nende muutuste mõju eest päris edukalt kaitsta. Aga samal ajal sellistes piirkondades, kus siis on väga pikaajaline äratallamine ja anastamine ja muutmine aset leidnud, kus on eks ole, kolonialism juba väga-väga pikka aega hävitustööd külvanud, siis seal jõuab see häving reaalselt ka inimeste, noh, kariloomade surmas ka inimeste surmani, eks ole. Ja tegelikult ma arvan, et see põudade näide on võibolla siin ka kasulik selleks, et mõista, kuidas see meie mull ei ole mingi lõputult kaitstud mull ja see homne, kus see katastroof kohale võib tulla, ei pruugi olla üldse nii kaugel. Iga aasta on Euroopast põua, nagu no, tabab põud Euroopast kusagil 70 000 ruutkilomeetri, see on siis põllumajandusmaad, nii et no, kui me mõtleme sellele, kui palju meie toodangust tuleb Euroopast, siis sellel on väga oluline mõju hindadele ja toiduturvalisusele. Kui me mõtleme natukene laiemalt, siis vee kättesaadavus, vee kriis, seda peetakse üheks põhjuseks, miks tekis Süüria kriis. Nii et see apokalüps, mis on nagu tabanud Lähis-Ida, eks ole, ja selle järelmid on meil täna endiselt aktuaalsed, eks ole, meil on endiselt põgenikud, meil on endiselt ja võib-olla isegi kasvavalt olukord, kus on niisugused populistlikud parteid üha võimule lähemal ja noh, nende populaarsuse alguseks võib mingis mõttes pidada just seda 2015. aasta kriisi. Nii et see kõik on väga kõnekas ja ma just eile kuulasin ühte intervjuud AfD-t toetavate noorte sakslastega. Ja nemad rääkisid, kuidas nad tahavad, et neil oleks samasugused nagusugused head eluvõimalused nagu nende vanematel ja nad tahavad minna tagasi siis nagu minevikku, õnneks nüüd mitte päris otse natsi minevikku, vaid nagu pigem sellistesse õndsatesse 80-ndatesse, millal nende vanemate elu oli igatepidi hea ja võimalused ja niisugused tuleviku võimalused olid paremaks eluks olid igatepidi teostatavad. Aga ma ei tea, ma nimetaksin seda sellised protsessi võib-olla üldisemalt tuleviku nostalgiaks, et inimesed ihalevad mingid tulevikke, mis ei ole enam kätte saadavad. Ja need ei ole enam kätte saadavad selle tõttu, et me selle tulevikuga minevikus ei tegelenud, ehk siis õigel ajal ei tegele.
Et aga ühel hetkel tuleb arvemaksmise aeg alati
Just.
kätte. Me oleme erinevatel kultuurilistel ja psühholoogilistel põhjustel harjunud mõtlema maailmalõpust kui mingist sellisest asjast, mis noh, näeb välja nagu mingi Mad Maxi film, et ühel hetkel ta jõuab kohale ja siis me kõik jookseme ringi mingites imelikes riietes ja sõidame imelike autodega ja üritame selle viimase lihatüki eest võidelda. Aga et praktikas see, kuidas kliimakriis kohale jõuab, näebki välja pigem just selline, et või vähemalt paljude inimeste jaoks selles olukorras, kus me praegu oleme, et suure osa ajast läheb elu edasi nii, nagu ta ikka on läinud ja siis tuleb üks põud või tuleb orkaan või tuleb mingisugune muu looduskatastroof või mingi keskkonnaprobleemi näiteks põua ja selle põllumajanduslike mõjude selline pikk hästi mitmest osast koosnev kausaalsuse ahelaga mingi järelm, kui kuskil tekib mingi sõda, mille tõenäosus, tekkimise tõenäosus on suurem seetõttu, et see põud on olnud sagedasem, et see apokalüpsis ei ole igapäev, aga siis kui on, siis ta on täiega.
Just, ja see ongi mingis mõttes see ka see häda, mis inimestel on, et noh, ütleme, õnneks, eks ole, apokalüps ei ole ikka päris kogu aeg igal pool veel ja tõenäoliselt mitte kunagi sellisel kujul, eks ole, terve maailm korraga nagu mitte elatavaks muutub või noh, võib-olla kunagi, kui see enam inimestes ei puutu, siis pole on, aga et mingis mõttes, eks ole, et seda nagu kuidagi tuleb mõista ikkagi kui protsessi ja selle protsessi käigus harjume me mingite tingimustega ja me peame neid normaalseks, aga et kui me nüüd nagu oleksime 30 aastat varasemas ajas ja vaataksime seda tänast, noh, kas või seda kliimaolukorda ja neid noh, pidevalt intensiivistuvaid ja korduvaid ja korduvaid ja korduvaid põlenguid või muid sellised katastroofilisi olukordi, et siis me oleksime, ma arvan, küllalt kehmunud, aga kuna meil on võime harjuda niimoodi, kuna ka ühiskond, eks ole, kohaneb mingil viisil, siis see tundub selline, noh, nagu mingis mõttes okei olukord, aga samal ajal me õõnestame noh, selliseid olusid lasta vaikselt muutuda, õõnestame me seda alust, millele me toetame kogu oma toiduturvalisuse, eks ole selle, mis moodi me sõltume ikkagi nagu otseselt loodusest, et me ei saa kõike mingitesse sellistesse toredatesse kasvuhoonetesse nagu üle kantida või terraformida mingeid piirkondi. No, ilmselt neid, kellel on väga palju raha ja kes kujutavad ette, et nii saab, neid on ka. Aga suur osa inimkonnast ikka sellisel viisil väga hästi ennast kaitsta ei suuda, nii et nagu ära tunda seda ohtu võib olla keeruline, sest et noh, me oleme niivõrd kohanev liik, aga seda me peame tegema ja selles mingis mõttes selles rollis ongi niisugused apokalüpsist rääkivad ja eks ole võib-olla siis mõnele kõrvale hüsteerilisena tunduvad grupid, aga noh, ega midagi pole teha, neid, kes ei taha mingit tõde tunnistada, neid on läbi aegade olnud, et ega nende järgi nagu ei saa joonduda väga hästi, kõige Eestis mulle tundub, et kuna meie meediamaastik on selline nagu ta on, siis jah, inimkond kuidagi või eestlaskond tundub olevat rahulikum kui nende piirkondade elanikkond, kus selline kogemus on ikkagi nagu ka iga aastane, eks ole. Itaalia, kus on põuad üha sagedasemad, kus on mõnes piirkonnas, kus varem oli võimalik kenasti toota igasugust põllumajanduskraami, on see on praktiliselt muutumas võimatuks, eks ole. Taimed peavad saama vett ja sa ei saa kõiki asju kasta, eks ole, mingite tehniliste vahenditega.
Jah, et meil on ka olnud õnn asetseda sellises kohas, kus need kliimamuutuste mõjud ei ole nii katastroofilised vähemalt hetkel veel, eks ju? Mis ei tähenda, et muus maailmas toimuvad protsessid meid ei mõjutaks. Eks ju? Aga rääkides nendest inimestest, kes pigem oma pead liiva alla pistavad, siis peaks ka natukene rääkima ka poliitilise eliidi reaktsioonist kliimakriisile ja siin minu meest on olnud viimase, ütleme, 20-30 aasta plaanis maailmas selline huvitav dünaamika, et 30 aastat tagasi siis retoorika oli umbes selline, et me peame pärandama oma laste lastele elamisväärse planeedi. Ja siis 15 aastat tagasi oli see retoorika, et me peame pärandama oma laste lastele elamisväärse planeedi. Ja siis, ütleme, 4 aastat tagasi oli see retoorika, et me peame pärandama oma lastelastele elamisväärse planeedi, aga selle aja peale on need lapselapsed juba jõudnud sellesse ikka, kus nad ise räägivad see täpselt seda sama juttu. Et tegelikult on 2 põlvkonda vahepeal juba üles kasvanud ja need asjad ei juhtu enam meie lastelastega, vaid juhtuvad praegu. Aga siis tänase maailma peavool, mis üleüldse keeldub selle probleemiga tegelemast või seda tunnistamast ja tegeletakse mingite teemadega nagu AI ja populismiga võitlemine võibolla või siis populismi suunas koogutamine, aga see kliimaküsimus on peaaegu et täielikult taandunud rahvusvahelisest poliitilisest diskussioonist. Et kuidas nüüd nii läks?
Jah, no ma päris nii lootusetu selles mõttes ei oleks, et tegelikult ta ei ole võibolla küll jah pinnal samasugusel viisil, nagu ta oli 2018-19 kuni koroonani, aga samal ajal nagu algihtides on selle võrra tegevus palju rohkem, et noh, kui ma kas või vaatan suurt osa teadus, näiteks kas või hindamistaotlustes, ma osalan väga palju neid erinevate selliste suuremate ja väiksemate taotluste hindamisvoorudes ja see, kuidas see teema on nagu läbiv kõigis taotlustes ühel või teisel moel on üsna hämmastav, et see on olnud tõesti nagu sellest 2018. aastast peale on tohutu selline hüppe toimunud. Ja see, et ta jah ei ole niimoodi esiplaanil, võibolla ei ole tingimata peegeldus sellest, mis tegelikult toimub. Ma niimoodi üritan sellise väike, natuke lootusrikkama sellise noudisi ja tuua. Aga jah, et muidu on ju no, nagu poliitilised need äärmused käivad tõesti, see on nagu pendel, eks ole, nagu ma ei tea, mingi El Niño ja La Niña, eks ole, et tõuseb selleks, et kaduda ja siis jälle kaob selleks, et tõusta, et see on nagu hästi, hästi kummaline, kuidas teema, mis ei ole kuhugi kadunud, asi, mis on, eks ole, meil no, mõnedes piirkondades sa võid ise rääkida, kuidas see on võimalik, et Ameerikas, kus on sellised põlengud, sellise intensiivsusega põlengud, kuidas suudetakse ennast veenda, et see ei ole seotud kliimamuutusega. See on ka muudes piirkondades nii, näiteks piirkondades, kus inimesed peavad kogu aeg nagu sügavamale sisemaale kolima, sellepärast, et ookean tungib peale, on osa nendest kolijatest ise samal ajal kliimaeitajad või vähemalt kliima ükskõiksed, et noh, kuidas see niisugune kognitiivne dissonants ikkagi toimib, see on juba psühholoogide rida.
Jah, minu lemmik versioon sellest kognitiivsest dissonantsist on kogu see seltskond, kes ütleb, et vaadake, et valitsus on oma salajaste ilmarelvadega tekitanud need tulekahjud, mis on täpselt nagu, et sa oled nii lähedal tõele. Aga siiski.
Ja üks väike nüanss on vahel puudu jäänud. Ja, et noh, mingis mõttes ongi, et noh, see on nagu meil on ka ju piisavalt sellist seltskonda, kelle puhul nagu mõtled, et jah, okei, et sa juba peaaegu said aru, et see on nagu selline, jah, selline suur mingi süsteem, mis läheb sellise nagu teerullina kõigest üle, aga et sa ei suuda mõista, et selle tagajärjed on reaalselt mitte kujuteldud. Ja, et see on nagu hästi veider. Ja. Aga ma arvan, et see on ka niisugune kummaline teema, mis on kuidagi sellist, no niivõrd horisonti laiune kuidagi see kliimateema, et sellele ei suudeta nagu tähelepanu pöörata, kui sul on praegu midagi siin samas kõrbemas, eks ole, nina all ja kohe, et me oleme nagu valmis veidigi sellise pikema perspektiiviga muutused unustama, et siis sellel tänasel hetkel jääks kõik täpselt sama mugavaks, et meie lootus, ma ei tea, igapäeva elu mingite mugavuste kasvamisel ei oleks kuidagi ohus. Ja see tekitab sellist, see tekitab nagu sellist poliitilist paha meelt, kui seda ohustatakse, aga see tõsi asja, et igasugune mugavus, rääkimata selle kasvamisest, on kliimamuutuse ja ökoloogilise kriisitõttu ohus, see siis nagu ei tekita. Ja see, et meil on täna nii palju probleeme, eks ole, see on tekitatud osalt selle tegemata jätmise tõttu, mis tekis minevikus, kus see kliimamuutus tundus kaugel horisondil olema, nii et, noh, et see on nüüd lõputult jabur nõiaring ja noh, ma arvan, et see, et see kuidagi nagu laiema elanikkonna seas tekib ja kaob, see on seotud kindlasti ka meediaga ja see on seotud väga tugevalt ka poolikute teadmistega kliimamuutustest, eks ole. Neid müüte, millega Eestis just eriti lahmitakse, noh, ma leidsin ühe veebilehe, mis mind väga lõbustas, seal pakuti erinevat nänni, millega oma, noh, puudulik, ma ei tea, seda võiks nimetada selliseks nänniks, millega oma puudulike teadmise saab reklaamida. Seal oli näiteks selline särk, millele oli kirjutatud, ma armastan CO2, seal oli selline ilus taimekene oli siis peal. Et noh, et see on nagu mingi piirine ikkagi poolik haridus, eks ole, et sa arvad, et CO2 on taimede toit, järelikult hurraa, on ju. Et selle taga on poolik haridus ja noh, ma arvan, et võib-olla on see poolik haridus vanematele põlvkonnadele rohkem iseloomulik. Ja aga et noh, et ega see tänane kool ka nagu väga heas olukorras ei ole ja seal ei ole aega, et teemasid põhjalikult ja mis väga oluline arutlevalt käsitleda, tegemist on niivõrd keeruliste teemadega, et neid peab käsitlema viisidel, milleks meil nagu mahtid sageli tundides ei ole.
Nii, selline realistlik olukorra kirjeldus. Kuuleme vahepeal muusikat ja siis arutame, et mida selle kõigega peale hakata.
I feel like summer. 7 billion souls.
ja raadio eetris on Tasku Vikerkaar ja räägime Aet Tannistiga kliimamuutustest ja protestiliikumistest, mis üritavad nendega tegeleda. Me rääksime eelmises saates Mikko Laagerspetsiga erinevatest protestivormidest. Et noh, neid on täiesti niimoodi seinast seina, et on võimalik kirjutada Facebooki seinale kuri kommentaar. Mõne inimese jaoks on see protesti väljendamine ja eks ta ju olegi. On võimalik saata kirju kuskile oma parlamendisaadikule või riigikogule või peaministrile. Kirjutada alla mingisugusele avalikule kirjale. On võimalik osaleda massi meeleavaldusel, olemas streigid, igasugused protestivormid on olemas. Kliimaaktivistid või vähemalt üks suur osa nendest, kellest on ka, kes on ka palju meediatähelepanu saanud, nagu näiteks Extinction Rebellion, on valinud protestivormiks sellise asja, mida me nimetame kodaniku allumatuseks, civil disobedience. Ühesõnaga, meetodid, kus tehakse midagi, mis on tehniliselt võttes illegaalne või takistab mingil määral inimeste igapäevaelu näiteks. Kleebitakse ennast Londonis kuskil suure tee peale ja siis peatatakse seal liiklus või näiteks takistatakse kuskil lennujaamas lennujaama igapäevast operatsiooni. Et miks just selline strateegia? Miks mitte kirjutada neid kirju või siis, ma ei tea, organiseerida üldstreike või midagi taolist?
Jah, üldstreigid oleks, ma arvan, veel palju efektiivsem nähtus, aga või ta protestivorm, aga seal taga on, ma arvan, üldse niisuguste streigi streike võimaldavate niisuguste organisatsioonide puudumine, et siis peaks jõudma niisuguste ametiühinguteni, mis on sageli üsna nõrgad ikkagi kapitalistikus maailmas ja veenma neid, et olulisem kui nende töö on mingi muu teemaga tegelemine, võibolla kunagi jõutakse ka selleni, see oleks, ma arvan, veel tunduvalt parem viis, kuidas nagu reaalsete muutusteni nagu suruda riiki. Aga otseaktsioonid on, no neil on nagu mitu erinevat funktsiooni, ma arvan, täita, et ühest küljest on nad väga tähelepanu tõmbavad, eks ole, need tekitavad meedia huvi ja see on väga oluline, et oleks see meedia huvi olemas, et tõsta avalikuse teadmist sellest, mille pärast siis protestijad üldse on tänavatele tulnud, mis ei pruugi olla sugugi kõigile enesest mõistetavalt teada või siis selle olulisus ei pruugi olla teada ja Extinction Rebellioni protestide puhul võib märkida sellist väga huvitavat muutust Briti, kus siis noh, nad on siis peamiselt nagu alguse saanud ikkagi Suurbritanniast ja need esimesed niisugused efektiivsed protestid leidsid aset siis just Londonis ja Suurbritannias, kus siis oli teadlik, võite isegi teadlikus, et muretsemine kliima ja keskkonna teemade üle oli kippus minema nagu sellistesse kõrgetesse sfääridesse nendel hetkedel, kus näiteks on mingid üleujutused või mingid suured tormid. Ja siis tuleb nagu, läheb, torm lõpeb, üleujutuse viimased sellised suuremad muda laamad saavad ära koristatud ja inimeste mure kaob. Kui nüüd esimesed Extinction Rebellion see protestide laine aset leidis, siis selle järel tõusis avalik teadlikus ja muretsemine kliimateema pärast tõusis peaaegu kahekordselt ja jäi enam-vähem sellele tasemele pidama, tuli natukene alla ja kui nüüd oli teine laine protest, esimene laine oli siis 2018. Aasta sügisel ja teine oli järgmise aasta kevadel, selle teise lainega tõusis nende inimeste protsent, kes pidasid kliima- ja keskkonna teemat kolmeks kõige olulisemaks probleemiks nende ühiskonnas. Nende inimeste protsent tõusis 20-ni ja ta ei ole sealt alla tulnud. nii et see on nagu püsiv muutus olnud. Praegusel viimaste hetkede andmeid ma ei tea, aga see oli nagu jääv. Ja arvestagem ka seda, et selle aja sisse, eks ole, on jäänud nii nüüd sõda kui siis kas ole koroonakriis ja sellest hoolimata püsis väga suure, noh, ikkagi tunduvalt suurema kui varem protsendi inimeste jaoks see teema kõrgetes sfäärides, nii et noh, see on näha, et see otseaktsioonide mõju teadlikkusele on suur. Aga noh, kindlasti ei ole see ainus põhjus. Siin on nagu olulisel kohal ka selline nagu moraalsete teemade esiplaanile tõstmine, et kõige edukamate suurte muutuste taga ongi nagu just nimelt sellist tüüpi liikumised, mitte eks ole vägivaldsed revolutsioonid, aga ka mitte niisugune aeglane tiksumine, et need demonstratsioone on ju jumal hoidku igasugu teemadel Suurbritannias ja üle kogu maailma vahel lausa miljonite inimestega proteste ja miski nagu, tähendab siis demonstratsioone, kus inimesed kõnnivad läbi linna, eks ole, ilusti lehvitavad oma sõnumitega ja näitavad oma massiga, et noh, et me oleme kõik selle teema suhtes üsna ühel meelel ja poliitiliselt ei toimu mitte midagi. Nende Extinction Rebellioni kevadiste, 2019 kevadiste protestide järel võttis Suurbritannia vastu ja ühe esimese riigina maailmast võttis vastu niisuguse kliimadeklaratsiooni. Noh, see oli väga oluline hetk ja selle nimel tasus tegutseda, samas ega see ei ole tingimata miski, mis oleks nüüd väga otsustavalt midagi muutnud. Suurbritannia on ka ühtlasi suhteliselt väike maa, tegelikult kui me vaatame, missugused poliitikad siin nagu vastu võetud või mis siin nagu juhib elu, siis need on üsna kliimateadlikud, mis ei tähenda, et siin ei tehtaks palju väga kliimavastaseid tegusid, aga sellest olimata on nagu tunda, et mingisugune niisugune murrang on toimunud ja eks siin ole jah, see meedia tähelepanu ja see meedia surve ka, samas see on niisugune nähtus, mis ei ole garanteeritud, et ta ei ole püsiv. Aga võib-olla ühe niisuguse väga tähtsa aspektina tuleks võib-olla esile tõsta ka seda, et need otseaktsioonid on nendele inimestele, kes nendes osalevad, üks väheseid viise, kuidas tunda, et me teemegi reaalselt midagi. Et kui sa lihtsalt kõnnid läbi linna, siis sellest jääb nagu natuke väheks, kuigi ka see annab selle tunde kätte. Aga et sa teed midagi enamat, sa oled nagu koos, sellest grupist, sinu mõttekaaslastest vormub niisugune toimiv kogukond. Et see laseb nagu sellisel muretseval inimgrupil tunda, et nad tegutsevad, et neil on mingisugunegi nagu võim natukenegi kontrollida seda, mis toimub. Nad saavad kohal olla, nad saavad oma sõnumit edastada mööduvatele inimestele, osades jah tõesti tekitada suurt viha, aga olles nendel protestidel ise ka palju osalenud, ma ütleksin, et nende toetavate inimeste osakaal on ikkagi, no, mulle tundub suurem, no, muidugi see on niisugune isiklik mulje. Ja nende aktsioonide korraldamine, eks ole selliste pikaaliste aktsioonide korraldamine, läbimõtlemine, kuidas me midagi teeme, mis moodi me tõmbame tähelepanu ja tekitame nagu sellise hetke, kus tundub, et tõesti, ma ei ole nagu sellele sellisest nurgast varem mõelnud, aga et selle aktsiooniga suudetakse mind mõtlema panna, et oh jaa, et tegelikult on tegemist jaburusega, et me näiteks ei muretse toidu turvalisuse pärast. Need mõnedel protestidel on olnud igal päeval mingi oma teema, näiteks ühel protestil, kus ma osalisin, oligi ühe päeva teema oli toidu turvalisus, milleks siis koguneti põllumajandusministeeriumi ees, kus siis püüti nagu sellele teemale tähelepanu tõmmata ministritega või siis selle erinevate siis selliste ametnikega nagu kontaktiga võtta ja nii edasi, et noh, tõmmati nagu tähelepanu sellele teemale väga intensiivselt, et seda kõike korraldades on need inimesed ühtlasi ka nagu selliseks kogukonnaks, mis ületab need protestiperioodid, et nad suudavad ka protestide vahelisel ajal moodustada üksteist toetava kogukonna.
jah ,
ja
ja
siis on
see on
raske .
üks teema , mida vist peaks sotsiaalsete liikumiste puhul laiemalt rohkem rõhutama , et need liikumised ongi tõepoolest sotsiaalsed , et nende funktsioon ei ole mitte ainult välispidine mõjutada kuidagi poliitikat , vaid nende funktsioon on ka tuua see seltskond inimesi kokku ja lõimida nad ja panna nad üheskoos tegutsema ja , ja motiveerida neid ka edaspidi üheskoos tegutsema , et , et samamoodi ka ju ametiühingu liikumiste puhul näiteks on , on sama olulised , kui need streigid on , on need mingid sotsiaalsed tegevused , mida ametiühing koordineerib , mis siis lõpuks toodab selle , et sel hetkel , kui on vaja nõmeda bossi vastu välja astuda , siis on inimesed valmis seda tegema , mitte ainult sellepärast , et nad tahavad endale mingit paremat palka või midagi taolist , aga nad vaatavad , et , et noh , et mu sõber Tõnu on ka siin , ma pean ju Tõnu toetama ja et me koos lähme ja et see on , see solidaarsus ei teki lihtsalt mitte millestki , seda tuleb ehitada . aga ma tahaks rääkida nendest strateegiatest , mida siis organisatsioonid nagu Extinction Rebellion valivad ja , ja kuidas see arutelu täpselt käib , et sa juba rääkisid , et , et et noh , et ühelt poolt on , on see teemavalikute küsimus , et kuidas panna inimesi mõtlema mingitest küsimustest , millest nad võib-olla igapäevaselt ei mõtle ja juhtida tähelepanu sellele , et , et kui absurdne see on , et , et nendele ei mõelda . Aga ja siis on ka igasugused sellised taktikalised küsimused , eks ju , et , et mis on need piirid , mida me ei ületa või kuidas me näiteks garanteerime turvalisuse nendel üritustel või mis siis saab , kui , kui toimub mingisugune situatsioon , näiteks on vaja hädaabiautodel liigelda kuskil või et , et , et räägi natukene jah , sellest , et kuidas mõeldakse läbi see strateegia , et mida me täpselt tahame saavutada ja et millised on siis need taktikalised küsimused , mis selle käigus kerkivad ?
jah , see strateegia loomise protsess on , on väga pikaajaline ja väga põhjalik ja sellesse püütakse nagu haarata võimalikult suuremat hulka inimesi erinevatest paikadest . Noh , minu teadmine ja kogemus on Briti põhine , et ma päris kindel ei ole , kas see nüüd kõigis erinevates Extinction Rebellioni nendes piirkondades , kus Extinction Rebellion on , et see nüüd samasugune on , aga ma arvan , et üldiselt sama eetos on ikkagi kõikjal , et noh , võib-olla kõige olulisem niisugune põhimõte on väljendatud ka niisugustes otsestes sellistes deklaratsioonides , millega siis erinevate perioodide mingeid teemasid nagu paika pannakse  eks ole , see algne temaatika või algne , algsed nõudmised olid väga konkreetsed ja rõhutasid siis seda , et tegutsema peaks kohe , eks ole , et peaks rääkima tõtt , et noh , niisugused väga lihtsad sõnumid , tegutseme nüüd , eks ole , act now , tell the truth ehk siis rääkigem tõtt sellest , mis olukorras me oleme selle kliima teemaga ja lõpuks , et jõuda ka nagu poliitikast , ühest küljest poliitikasse ja teisest küljest liikuda poliitikast edasi selleni , et me haarame võimalikult suure osa inimestest selle üle mõtlemisse , mismoodi ühiskonda korraldada , missugused poliitilised elemendid peaksid olema teistsugused , et me saaksime selleni jõuda , et inimesed ise oma mure näiteks saaksid tuua lauale ja selle tõttu on üks niisugune laiem strateegiline eesmärk kliimakogude ja rahvakogude liikumine , nende toomine noh , eks ole , tavapoliitikasse , sellistesse esindusdemokraatiasse , kus me , millega me nagu harjunud oleme sellega , eks ole , et iga 4 aasta tagant tuleme korraks ja ütleme , et meie arvates endiselt rohelised ei ole selline poliitiline partei , mida me valida tahaksime , vaid siis vastupidi , et me nagu panustame otseselt , otsetegevusega omaenda seisukoha väljendamisega sellesse , mismoodi selle 4 aasta jooksul siis nagu kõik need otsused vastu võetakse , eks ole , et mitte ei anna seda üle mingile grupile , kes lõpptulemusena ei pruugi minu arvamust üldse esindada . Nii et see on hästi oluline niisugune laiem strateegiline plaan ja nagu öeldud, see muutub, et vastavalt oludele võib see strateegia korraga muutuda väga otsustavalt. Näiteks Extinction Rebellioni puhul oli mingil hetkel, kui oli see just nimelt taju selle populaarsuse laine kadumisest või vahuna liiva veeremisest, siis otsustati teha selline liigutus, et deklareeriti, et meile aitab, me ei lõpetame. Et kogu aeg on see, et sa lähed protestidele, kus on inimesed ajavad töidlad püsti tänava ääres ja ütlevad, et jaa, me toetame teid nii äge, räägid mingitele inimestele kliimaaktivismist või kliimateemadest ja mainid, et noh, et sellised protestid on ja sellised gruppid on, millega saab liituda, ei pea isegi protestil käia, saad liituda ja saad vaadata, et mis sul koha peal näiteks toimub mingit kohalikud probleemid alastes jõgede reostumisest või siis fossiilkütuste ammutamisest, eks ole, siin lähipiirkonnas minu siis selle Extinction Rebellioni gruppi, kelle tegevusega ma kõige otsesemalt seotud olen, nende lähistel oli pikalt üks suurimaid Euroopa fräkkimis kaevandusi, või ma ei teagi, kuidas ta nimetama peaks. Eesti keeli. Ja selle vastu protestiti siin aastaid.
Kildagaasi kaevandus.
Kildagaasi kaevandus, aga mis siis on kaevandus ikkagi, jah? Et tegelikult ei ole nagu otseselt kaevandus, seal on selline mingi toru seal, aga no see selleks. Ja siis esiteks jah, siin protestiti koha peal ja teiseks võeti siis siin koha peal vastu otsus, et me anname nad kohtusse. Ja nüüd siis päris mitu aastat läks mööda ja praeguseks on siis ülemkohtu tasemel vastu võetud selline kohtulahend, et fossiilkütuseid ammutav ettevõtte peab, siis sellest ei piisa, et veedatakse, mis on selle keskkonnakahju, selle kaevanduse keskkonnakahju, vaid ta peab näitama ära ka sellest fossiilkütusest, mida ammutada kavatsetakse, selle kogusega tekitatav kliimakahju. Ja see väga oluline selline kohtulahend on nüüd ka põhjuseks, miks on tõmmatud pidurit paljudele teistele Briti niisugustele siis fossiilkütuse plaanidele, fossiilkütuste ammutamise plaanidele, nii et sellised kohapealsed asjad nagu toimuvad edasi, aga jah, et kuna see kõik on nagu ülejäänud elanikkond on seal kõrval ja ütlevad hurraa ja samas nagu ei tule ja ei löö kaasa, siis jah, kusagil, ma ei tea, kas see oli nüüd aastake tagasi või rohkem, oli siis üks deklaratsioon oli jah selline, et meie lõpetame ära. Et vaadake nüüd ise, kuidas te saate. Ja see oli päris huvitav, et ta tekitas vähemalt meedias natukseks ajaks tekitas sellised, oi, mida me nüüd teeme, et meil ei olegi enam seda niisugust kliimavõitlejate seltskonda, et kuidas me nüüd seda kliimat kaitsma hakkame, et kes see nüüd seda teeb, oi, aga ometi meie ise.
Ja ma tahaks ikkagi küsida nende taktikaliste kaalutluste osas ka, sellepärast, et hästi selline populaarne meedianarratiiv on see, et tulevad mingisugused kliimaaktivistid kokku, nad ei mõtle üle üldse sellele, et inimestel on oma elud, mida elada, neil on vaja tööle jõuda, võibolla kellegil on kuskil abi vaja, need blokeerivad teed ära, nad ajavad oma mingit jauri, noh, ma saan aru, et väga suur osa XR-i tegevusest läheb teistele asjadele kui sellised otsesekkumised, aga noh, need on need, mis jõuavad meedia tähelepanu alla, et räägi natukene, et kuidas sellistest küsimustest mõeldakse, et
Jah, see taktik, no võibolla tuleks selle taktika alguse juurde tulla, et põhimõtteliselt kõik inimesed, kes protestidele otsustavad minna, peaksid siis, või noh, neid soovitatakse tungivalt läbida vägivallatu vastupanu koolitus, mis siis ühtlasi ka peaks päädima sellise deklaratsiooniga, et me oleme, eks ole, meie oma protestil viibides oleme me teiste suhtes aubaklikud, kõigi suhtes, sealhulgas politsei suhtes, kõigi teiste suhtes, inimeste suhtes, kes protestidel osalevad ja ka nende suhtes, kes protestist mööda lähevad ja näitavad keskmist sõrme. Ja me oleme vägivallatud, eks ole, me ei kasuta meele mürke, ja me jätame , me võtame vastutuse oma tegevuse eest , me jätame endast maha viisaka pinna , eks ole , mitte ei jäta sinna prügi ja mis iganes , noh , kõige lihtsam näide või siis , eks ole , kui ka protestide käigus näiteks kuhugi midagi kirjutatakse , joonistatakse , ka see viiakse ära , kui protest läbi on . et need niisugused taktikalised põhimõtted , et sa käitud nii , nagu sa tahaks , et ka teised käituksid , eks ole , see on väga-väga olulise rolliga . ja mis nüüd puutub sellistesse jah , inimeste elude nagu keerulisemaks muutmisesse , siis inimesed , need protestijad sageli ka nagu täiesti otseselt vabandavad , ütlevad möödujatele , et me väga vabandame , et me seda tegema peame . ja täiesti siiralt , et see ei ole isegi mitte nii , et me vabandame , aga me teeme seda sellepärast , vaid see on nagu selline siiras vabandamine . ja siis see tegevus ise sisaldab siis seda sõnumit , et see on miski , mis on ääretult tähtis , et see on proportsionaalne , et see püüab meid kaitsta selle eest , missugusel määral meie elu oleks takistatud siis , kui me selle teemaga ei tegele . ja näiteks seesama etteheide , mis ta on väga palju tehtud , et niimoodi linnatänavaid blokeerides näiteks takistatakse ma ei tea , alarmsõidukite läbi liikumist . Minu isiklik kogemus on , et see on väga läbimõeldud ja otseselt ikkagi nii , kui on alarmsõiduk kuskil liikumas , tähendab siis , eks ole , kiirabi või tuletõrje või noh , politsei liigub seal protestide vahel väga palju , see nendega on natuke teine teema . aga et nii kiirabi kui tuletõrje lähenedes lähevad protestid kohe , tõusevad , kõik tõusevad püsti , lähevad sealt ära ja lasevad läbi siis need alarmsõidukid . Ka need protestijad , kes näiteks kuhugi ennast kleebivad , ei kleebi ennast keset tänavat , et nad kleebivad ennast kuhugile tänavaserva , nii et alarmsõidukid saavad mööduda . nii et need niisugused väiksed nüansid on nendel erinevatel kohtumistel ja koolitustel küllalt põhjalikult läbi mõeldud . ja noh , kindlasti võib tekkida mingeid selliseid olukordi , kus see noh , päris nii ei õnnestu , aga et seda püütakse siis igal juhul lahendada nagu kõige soodsamal ja paremal viisil ja kõige vähema kahjuga inimestele , keda see nagu puudutab .
Üks lugu , mida sa oma artiklis mainid , on see Docklandi rongilugu , kus siis viis inimest hommikuse sellise linnaliini rongi põhimõtteliselt lihtsalt nagu kinni panid , nad ronisid sinna katusele , nad esitasid seal oma sõnumeid , see mõte oli taaskord tõmmata tähelepanu sellele , et noh , et kui maailm põleb , siis see küsimus , et kuidas sa hommikul tööle jõuad , on võib-olla nagu kolmandajärgulise olulisusega , aga ilmselgelt see ei töötanud väga hästi , et ei leidnud nad toetust nende inimeste hulgas , kes sel hommikul tööle hiljaks jäid . Ei leidnud nad toetust meedia hulgas , võib isegi öelda , et mitte teiste aktivistide hulgas sageli , et kuidas me nagu nende küsimustega diilime , et see on mingil määral ju ka etteennustamatu , et milline aktsioon tabab märki ja milline mõnikord mingitel täiesti aktivistidest endist sõltumatutel põhjustel osutub kontraproduktiivseks.
jah , see Docklandi lugu on selles mõttes hästi põnev , et ta jah , tõesti , et ta peegeldab seda , kui amorfse nähtusega selle organisatsiooni näol tegemist on , et tegemist ei ole ülevalt alla juhitud grupeeringuga ja see on no, selle tõttu võivad tekkida niisugused mingid sedasama bännerit kasutavad rakukesed , kes otsustavad teha midagi , mida nad ei ole kuidagipidi kokku leppinud kellegagi ja seda ei ole võimalik takistada . ja selles valguses on hästi huvitav , et ikkagi 90 ja üle 90% nendest X-ri protestidest on igasuguste selliste probleemideta . et see on nagu võib-olla heidab valgust sellele , kuidas niisugune isetekkeline ise noh , et ühest küljest nagu organiseeritud , aga teisest küljest isetekkeline seltskond suudab ikkagi töötada suurema osa ajast väga koherentselt , väga üksteisega nagu harmoonias . aga kohati jah , tekivad sellised hetked , kus see harmoonia on väiksem , kus seda tehakse viisil või kohtades , kus see tekitab rohkem probleeme ja siin on muidugi ka selle konkreetse näite puhul on väga selgelt see sõnum on läinud nagu väga totaalselt kaduma , et sõnum oli nagu selles ilmselt nende poolt , vaadake , mis võib juhtuda kliimakriisi tingimustes , te ei saagi koju , me üritame teile või tööle antud juhul siis , me üritame teile näidata seda kuidagi nagu lavastada seda peaaegu , te olete sellised osalejad meie lavastuses , mis peaks teid mõtlema panema , et oo kui õudne , et ma ju ei taha niisugust olukorda , ma liitun ka siis selle liikumisega , et seda olukorda tulevikus vältida . aga see sõnum niisuguses ärevas olukorras , kus mingi seltskond on kuhugile katusele roninud ja ülejäänud tahavad selle rongiga , mille katusel nad on , tahavad selle rongiga tööle minna , no see lihtsalt ei saagi töötada , et see ei saa nagu jõuda inimesteni niisuguses situatsioonis , nii et see oli ilmselgelt nagu läbimõtlemata . samas kui seesama seltskond jõudis nagu kohtuniku ette , nad võeti kinni ja nad anti kohtu alla ja kui see siis reaalselt see nende kaasuse läbivaatamine oli , siis selles rahulikus olukorras , kus nad said seletada , mida nad tahtsid ütelda , oli kohtuotsus nende suhtes positiivne ja hinnang oli , et see , mida nad tegid , oli proportsionaalne siis selle probleemiga , millele nad niimoodi tähelepanu püüdsid tõmmata , nii et see on jah , nagu ka selle adekvaatne hindamine , et missugust sõnumit sa , kus saad sobiva sügavusega üldse edastada , et ilmselgelt niimoodi kuskilt rongi katuselt seda teha ei pruugi õnnestuda . aga kas see on oluline , kellele see on suunatud , et antud juhul siis on see koht , see kokku Docklandi rongijaam on piirkonnas , kus ei ole kuidagipidi ülemäära rikas rahvas , kes ma ei tea , lendab vahetpidamata suusareisidele või siis päikesereisidele , vaid sellised lihtsad tööinimesed , kes peavad sente lugema ja on oma eluga suhteliselt võib-olla nagu noh , sellises kohas , kus nad ei raiska ega riku kliimat sellisel viisil nagu võib-olla mingid muud piirkonnad . et nende suunas seda teravikku sihtida oli ka nagu miski , mille suhtes ülejäänud siis Extinction Rebellioni esindajad olid nagu nördinud , et noh , et kellele me selle suuname . aga see on täiesti omaette problemaatika , et kui see suunata sinna , kus probleem tegelikult on , nagu näiteks fossiilkütuse firmade , ma ei tea , alustades nende peakontoritest , kui need üldse kusagil kättesaadavad on ja lõpetades mingite siis nafta ümberjagamispunktidega , siis neid suudavad need firmad väga hästi kaitsta , et suudetakse , ma kahjuks ei tea nende juriidiliste terminite eestikeelseid vasteid , et on selline nähtus nagu injunction , mis siis põhimõtteliselt takistab mingitesse piirkondadesse protestijatel tulla üldse .
see Docklandi juhtum minu meelest illustreerib päris hästi ka sellist laiemat küsimust , mida on kirjeldanud näiteks Ameerika Ühendriikide selline hästi pikaajalise ja tulemusliku tööga tegelenud organisaator Jane McAlevey , kes siis eristab sotsiaalsetes liikumistes mobiliseerivaid liikumisi ja siis organiseerivaid liikumisi ja nende mobiliseerivate liikumiste näiteks ta toob sageli just nimelt kliimaliikumisi . Ja mille eripäraks siis on see , et nendes liikumistes koondatakse inimesi , kes on mingil moel ise selekteeruvad , et nad juba põhimõtteliselt nõustuvad sellega , et probleem eksisteerib . Ja siis teises äärmuses või teises pooles on siis organiseerivad liikumised , kelle tähelepanu on pööratud just nimelt nendele inimestele , kes nendega veel ei nõustu . Aga kes tuleks sinna liikumisse kaasa tõmmata , mis on siis sellised klassikalised ametiühingu liikumised , eks ju , kus kui sul on vaja organiseerida streiki , siis sul on vaja , et seal oleksid kõik töötajad kaasas , sõltumata sellest , kas nad toetavad ametiühinguid, kas nad on maailmavaateliselt vasakpoolsed või parempoolsed ja see küsimus, et kas kliimaliikumised peaksid tegelema rohkem mobiliseerimise või organiseerimise, et see minu mõelest on päris oluline küsimus, et kuidas sina seda hindad?
Absoluutselt, täiesti nõus ja ma päris sellega nõus ei ole, et sellega üldse ei tegeletaks, et see on väga oluline osa strateegiast, see on väga oluline osa sellest, millega igapäevaselt tegelevad erinevad siis sellised konkreetsemad väiksemad grupid, sest et üks eri jaguneb mustaks miljoniks erinevaks pisikseks kohalikuks grupiks. Plus siis temaatilised grupid, eks ole, alustades, ma ei tea, teadlaste XR-ist, kuni siis ütleme loomade XR, mis on siis enamuses siis püüab nagu loomade õiguste eest võitelda, aga siis XR-i nagu raames. Ja seal on väga tähtis roll sellel, et mõtelda läbi, kuidas üldse näiteks vastatakse ka meedias kliimaeitajatele, kuidas müüte, no, üks selline oluline materjal, mida väga suur osa niisugused kliimagruppidesse kuuluvad inimesi aja jooksul valdama hakkab, on see, et kuidas vastata nendele totakatele müütidele, millega inimesed kliimateemasid käsitledes välja tulevad, on olemas eraldi nagu sellised meeskonnad, mis tegelevad meedias trollide ja üldse niisuguste vaidlustele vastamisega, mille eesmärk lõpuks on ikkagi nagu teadustada probleemi tegelikust, probleemi teaduslikult, tõestatust ja kõike seda. Ja selles mõttes ma arvan, et see organiseerimise pool on täitsa olemas. Aga jah, et noh, mis komponentid siit puudu jäävad või mis siis nagu on see, mida võiks veel rohkem teha, noh, ka väga palju avalikusele suunatud niisugusi mitte protestivaid tegevusi on vähemalt siis Extinction Rebellionil, ma ei tea, kas see käib ka näiteks Ameerika, mis see on see Sunrise Movement ja võib-olla ka selle reedet tuleviku nimel, ma ei tea, kui palju nad niisugusi outreach üritusi nagu läbi viivad mingi piirini kindlasti ma olen osasid selliseid tähele pannud, aga et X-ri puhul ma tean, et see on väga oluline nagu tegevus et jah, et ma nagu päris lõpuni sellega nõus ei ole, aga seda võiks olla rohkem või siis see võiks olla efektiivsem ja kardan, et selle efektiivsuse taga või selle puudumise taga, et jõuda inimesteni, kes on kapseldunud juba sellesse kliimaeituse veendumusse, on mingid sellised selle kuidagi seotus muude polaarsustega, mis on meil viimase kümnekonna aasta jooksul nagu kujunenud, et ma ei tea, kas nendest läbimurdmine on nii lihtne, et võib-olla ametiühingutel on natuke teistsugused tõkked teel.
Nii, me oleme rääkinud terve selle saate vägivallatust vastupanust ja otseaktsioonidest, aga peaks ka rääkima natukene vägivaldsest vastupanust, sellepärast, et viimastel aastatel on tekinud inimesi, kes on hakanud rääkima sellest, et võib-olla vägivallatu vastupanu ei ole kõige parem strateegia, et tuleks kaaluda ka radikaalsemaid lähenemisi ja siin alle ei mõelda mitte mingeid terroristlike aktsioone, mis inimelusid ohustaksid, aga sisuliselt varavastaseid aktsioone, ehk siis nafta juhtmete hävitamist või ründamist, ehk siis sellist fossiilkütuste taristu otsest ründamist. Et kus see samm ja kuidas sina sellesse suhtud?
Ja ma võib-olla alustaks sellest, et mulle tundub, et see vägivallatus, mis Extinction Rebellioni puhul on nagu täiesti deklaratiivsel tasemel, et see on mitte deklaratiivsel selles mõttes, et see on ainult deklaratsioon ja tegelikult seda ei tehta, vaid selles mõttes, et see on lausa nende alus deklaratsioon, et me oleme vägivallatud. Et see kuidagi sobitub sellise üldise mentaliteedi või eetusega, mis seda seltskonda iseloomustab, et paljud nendest on tõesti no, veendunud, et mis tahes vägivald võimaldab seda vägivalda, mida me looduse suhtes ka, eks ole, lubame. Aga tõesti, siin on tegemist ikkagi nagu vägivallaga elu vastu ja ma arvan , et paljude jaoks vägivald nagu vara vastu mingisugusel piiratud kujul on aktsepteeritud ja seda , selle näiteid on siis üks eri enda tegevuses ka päris palju , kuidas siis näiteks lõhutakse klaas mõne suure panga selline suur klaas lõhutakse ära nagu sellise demonstratiivse , jälle siukest meedia tähelepanu tõmbava aktsiooni osana .
Jah,
Aga see
ja see
on
on ka selline teatraalne vägivald, eks ju, et see idee on see, et in case of emergency break glass, eks ju, on see fraas,
täpselt
millele selle kaudu viidatakse.
täpselt nii ja lisaks sellele on teatud kahju tegemise teatud kahju hulgast , tähendab , eks ole , et see pank kannatas näiteks , ma ei tea , selle klaasi asendamine võtab näiteks , ma ei tea , 20 000 naela , mida need kliimavõitlejad ise on välja arvutanud , et see on selle panga , ma ei tea , see nagu sissetulekud või kasum , mis see pank saab sellest nagu murdosakene . aga et ühesõnaga point on nagu selles , et selle teatud summast suurema kahju tegemisel läheb see kohtu alla astuv inimene , peab minema kohtu ette teistsuguse astme kohtus ja saab seal võtta sõna ja selgitada oma põhjuseid teistsugusel viisil kui selline lihtprotestija , kes tänavalt niisama ära korjatakse . Nii et seda tehakse küll ja ma arvan , et see on võimalik , et osalt ka üks samm edasi juba laiemalt , aga tõesti , mida vähem efektiivseks sellist tüüpi vägivallatud ja ka ütleme noh , niisugust ikkagi ka mitte materiaalset kahju tekitavad grupid avastavad , et nad on , mida vähem nad nagu saavad midagi ära teha , midagi muuta , seda rohkem tekib see tunne , et kurat , võtaks ma vähemalt lähen ja ei lase sellel mingil naftatankeril liikuda kuhugile või tekitab nagu probleeme selles konkreetses asupaigas . Nii et see idee nagu , et hävitavate struktuuride hävitamine on õigustatud , on sellist tüüpi vägivalla taga , et kui siis nüüd fossiilkütused põhjustavad surmasid , olgu see siis mingite olendite surm või ka inimeste surm , mida nad tõesti teevad , kui me vaatame , eks ole , kliimamuutuste tagajärjel toimunud katastroofide inimkahjusid või kasvõi kuumalainete inimkahjusid . aga kuna siis jah , tegemist on sellise mitte otsese , vaid kaudse protsessiga , nii et ei ole nii , et eks ole , selle konkreetse bensiinijaama bensiin põhjustas tolle tormi või kuumalaine kaudu selle inimese surma , siis seda mõtteviisi järgides on nagu põhjendatud siis minna ja takistada lihtsalt laiemalt nafta liikumist , näiteks teha kõike , et see ohtlik substants , eks ole , oleks tema liigutajatele siis mitte kasumit , vaid hoopis kahju toov .
Jah, ja siin on ka ilmselt teine dünaamika, mis on ka päris tuttav koloniaalsetest situatsioonidest, mis on see, et mida rohkem kriminaliseeritakse vägivallatud tegutsemist, mida rohkem piiratakse neid võimalusi, seda lihtsam on tekkimas see tunne, et noh, et kui mind niikuinii pokri pannakse, kui ma niikuinii kohtu alla lähen, siis ma vähemalt teen midagi, mis on nagu päriselt seda väärt.
Just nimelt, et mul ei ole nagu midagi enam kaotada , et see tulevik , kuhu mind niikuinii suunatakse , on kole . Võib-olla on siis parem , kui ma lihtsalt teen nagu mingi reaalse teo , et noh , see ei tundu nagu väga päris jabur mõte , et saboteerida selliste , ma ei tea , mis iganes , noh , tehaste tööd , kust näiteks tuleb reovesi otse kuhugi külla või ma ei tea , kui näiteks harvester saabub kuhugile kogukonna metsa ja seda kogukonna metsa püütakse kellegagi rääkimata maha võtta , siis nagu sellisest loogikast lähtudes pidada nüüd nagu niimoodi raudkangi roovikutesse surumist sobimatuks , et ma arvan , et enam ei tundu , et see on sobimatu , mis seal siis ikka , et see on loogiline vastus on ju . aga et õigusriigiks peaks olema protsess , millega sellist tegevust saab ka ametlikult takistada ja kui seda enam ei saa , kui seda takistatakse , kui seda takistamist takistatakse , siis nende kliimaaktivistide strateegia võib siis olla , mis on torpedeeritud , see praegune vägivallatu lähenemine on torpedeeritud , siis võib olla loogiline järgmine samm see , et mingem siis nagu otseselt sinna allikatesse ja takistagem seda . ja noh , mingis mõttes praegu seesama see tuulikute sõda .
No vot, see on, ma arvan, hea koht, kus lõpetada ja siis kuulajad saavad edasi mõelda, et kuhu siit edasi liikuda ja mida peale hakata. Aitäh Aet väga põneva vestluse eest ja järgmine kuu juba uued teemad ja näeme siis.